Lexio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, quecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per patientiam et consolationem scripturarum spem habeamus. Deus autem patientiae et solatii, det vobis id ipsum sapere in alter utrum secundum Iesum Christum. Ut unanimes uno ore honorificetis Deum et Patrem Domini nostri Iesu Christi. Propter quos suscipite in vicem, sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei. Dico enim Christum Iesum ministrum fuisse, circumcisionis propter veritatem Dei, ad confirmandas promissiones Patrum, gentes autem super misericordia honorare Deum, sicut scriptum est, propteria confitebor tibi in gentibus Domine, et nomini tuo cantabo. Et iterum dicit, letamini gentes cum plebe eius. Et iterum laudate omnes gentes Dominum, et magnificate eum omnes populi. Et rursus Isaias ait, erit radixi esse, et qui exurget rege regentes, in eum gentes sperabum. Deus autem spei repleat vos omni gaudio et pace in credendo, ut abundetis in spe, et virtute Spiritus Sancti.